وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تنندلزا تذكيري كمبوشو نا درس فوبي فوبي lakini tuwe tunajua kwamba hii ni kama kukuzindua ujue kwamba haya mambo yanahitaji kusoma, na utaratibu wa dini ni kwamba kitu ambacho mtu anaishi nacho anatakiwa kisomee, asije kuwa anaingia makosani hali ya kuwa dini ishafafanua kila kitu. Tulielezea aina za biashara zilizo hazifai na zinazofaa, na hali ambazo zinazotofautisha baina ya hii na hii, bai'u salam na bai'u ma laysa 'indak. Leo tuendelee na maonyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyowaonya wafanyabiashara. Hadithi Abdullah ibn Umara, kama ilivyo katika sunani mbalimbali ikiwemo Tirmidhi ambayo ni sahihi, anasema Rasulullah, la yahillu, si halali, bay'un salafun wa bay'a, vitu viwili kuvikutanisha, salafun wa bay'a, ukopeshaji na kuuziana pamoja. Picha yake imefafanuliwa na wanawachuoni ni kumwambia mtu, nitakuuzia hii kwa sharti unikopeshe kitu fulani, au nakukopesha hii kwa sharti uniuzie kitu fulani. Huu ni ukopeshaji ambao umeleta manufaa, kwa maana umeuziwa hiki kitu kwa sababu ya dhiki ya kukopa. Mtu akakubali, hataki Mtume akutanishe mambo haya. Kama ni kuuziana, uzianeni tu peke yake, kukopeshana kopeshaneni tu, lakini usiseme sikuuzii mpaka unikopeshe, au nakuuzia kwa sharti unikopeshe kitu fulani. Wewe manake una dhiki zako, wewe una dhiki zako. Unaona hapa huyu ametafuta malimao ameshindwa, na ameambiwa sijui nani wa mganga gani huko, ameambiwa bwana limao lazima ipatikane, na unajua washakamatika huyu, ukamwambia malimao si ndio hizi hapa, mimi nitakuuzia 100 tu, lakini kwa sharti nikopeshe 100,000. Hii hairuhusiwi. Mtume anasema msikutanishe mambo katika hali, huyu atafanya kwa sharti, sharti kwa kulazimika, na ndio riba inaingia katika maana hii, kusharti sana, kuweka sharti kwa kitu ambacho sheria haijakuruhusu. Mimi akasema wala bai'ataini fi bai'atin, wala biashara iliyobeba sura mbili ndani yake, yani kuuza kitu kikabeba maana sura mbili za mauzo ndani yake, ni kipengele ambacho wanawachuoni wametofautiana, kila mmoja alivyo jitupa katika kufafanua, na ufafanuzi wake nitataja tu kwa ufupi, siwezi kumaliza wote hapa, atatoka mmoja mmoja, lakini nitataja sura hizi tatu miongoni mwa sura walizozitaja zinazotajwa kwamba Mtume kakataza. Kundi miongoni mwao wameifanya hii ni biashara ya aina, nayo mfano wake hii simu na kuuzia kwa shilingi 100,000, utanipa 100,000 hii baada ya mwezi mmoja, umekubali? Ndiyo. Akaondoka na simu, ukabaki unamdai shilingi 100,000. Wakati mpo mnasubiri mwezi na mwezi haujatimia, huyu muuzaji anamwendea yule muuziwa wake, au yule mnunuzi anamjia muuzaji wake, wanakubaliana tena kuuziana. Yule alishamiliki kwa mauzo ya mwanzo, leo anamwambia nikuuzie basi simu yako hii, mauzo ya aina ya pili yakawa ni ya bei pungufu kuliko makubaliano ya mwanzo. Mauzo ya kwanza waliuziana shilingi 100,000, nitakupa baada ya mwezi mmoja. Leo wanauziana kwa shilingi 70,000 cash. Hizi hapa. Ikifanyika hivi, maana yake simu itarudi kwa yule yule wa mwanzo, na huyu aliyeuziwa amebaki anadaiwa pesa ya juu ile ambayo haikujenga uwiano kwa mujibu wa mauzo ya mwanzo. Atakuwa anadaiwa shilingi 30,000 kama mauzo ya pili ni shilingi 70,000. Atakuwa anadaiwa shilingi 20,000 kama mauzo ya pili ni shilingi 80,000. Itakuwa huyu amepatiwa majanga ya kudaiwa, na kile kitu kimerudi kwa mwenyewe. Hii ni miongoni mwa picha walioitaja, na hii picha inaitwa ni picha ya riba. Ni kama vile unataka kuchukua 20,000 yake yule kwa kumgusisha tu ile simu, halafu inarudi tena kwako, halafu anajishtukia na dai 20,000 au 30,000 au. Hii ni moja katika sura zake. Sura nyingine walioitaja wanasema ni au mtu kumuuzia mtu hiki hapa na kuuzia, utanipa shilingi 100,000 mwezi mmoja ujao, sawa. Anakuja anafuata 100,000 yake, unamwambia bwana, kile kitu bado hakijakaa sawa sawa. Ile ndio kwambie ile. Sasa wewe subiri, hebu nipe kama wiki moja mbele, lakini badala ya kile kitu kukupa kama ni mbuzi mmoja mfano au ni jogoo mmoja, nitakupa majogoo wawili. Wewe nisubirie kwa wiki, baada ya muda umetimia nitakupa majogoo wawili. Sasa mauzo ya kwanza alikuwa anamlenga jogoo mmoja, sasa hivi imekuwa ni majogoo mawili. Ndani ya mauzo yale yale ya mwanzo yamezalisha mauzo mengine ambayo hii ndio inakatazwa. Maana ya tatu ambayo nimesema, nitataja hizi tatu tu katika nyingi, nyingine wenyewe kuna sheria wapo hapo, wana vipindi vyao hao. Wakikaa hapa ndo kuanzia saa 2 magharibi mpaka saa 2. Mimi natumia dakika 10-8 basi hivi tu kwa ku. Picha ya tatu wanasema ni kumuuzia mtu nakdan cash. Ukiwa na cash ya leo 20,000, ikiwa ni muajjalan utalipa baadaye 30,000 au 25,000. Kwa maana kitu kimoja umekiuza kwa sura mbili. Sasa hizi picha tatu nilizozitaja ndo wanasema zinarudi katika katazo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haifai kitu kimoja kukiuza kwa sura mbili. Hii picha ya tatu iliyomalizia ya kwamba 20,000 leo, 23,000 mwezi ujao au muda wa baadaye, hii ina ikhtilafu kwa upande wake. Baadhi ya wanawachuoni hawakubali tafsiri hii, wanasema itaingia katika uharamu itakapokuwa huyu mnunuzi na muuzaji wameachana bila ya kubainisha, je, tunakubaliana kwa mauziano ya leo ambayo ni 20,000 au tunakubaliana kwa makubaliano ya mauziano ya mwezi ujao ambayo ni 25,000. Wakaondokana bila ya kueleweka. Hapa ndo nasema katika hali hii inakuwa haifai. Lakini ikiwa amechagua upande mmoja kwamba 20,000 keshi hizi hapa au 25,000 kwa huo mwezi ujao nitakuja kukupatia, leo mimi sina hela, wanasema katika hali hii inaruhusiwa baadhi ya wale walioikubali biashara ya mtindo huu, akiwemo Ibn Baz, Allah mrehemu, akastadili na kauli ya Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatili, msiliane mali zenu kwa njia ya batili, illa an takuna tijaratan, isipokuwa kama itakuwa ni biashara, an taradhin minkum, ambayo nyinyi wenyewe mmeridhiana. Akachukulia maana hii kwa maana hapa wamesharidhiana, kwa maana mimi nimeridhika bei na hii, nitakuja kulipa baada ya mwezi kwa bei hii, wameridhiana, hii haina tabu kwa upande wake. Sheikh Albania haikubali kabisa, anaona hii ni miongoni mwa biashara za riba. Ukisema leo 20 kama mwezi ujao 25, akasema na akaisadili na hadithi nyingine, anasema man ba'a bay'atayn fi bay'atin falahu au kasuhuma au riba, atakayeuza kitu kwa sura hizi mbili, ambapo sura ya kwanza ina nafuu hii, sura ya pili inambebesha mzigo, basi ana haki ya kuchukua ile yenye nafuu kati ya bei zile mbili, vinginevyo ataingia katika riba. Lakini ufafanuzi huu pia nao una changamoto yake. Kwa upande mwingine, ufafanuzi huu changamoto yake ni kwamba mauzo yote yanayofanyika, kwamba ukitaka hizi kanzu kwa bei ya rejareja ni 20,000, ukitaka kwa bei ya jumla ni 25,000, nayo pia itaingia hapa, jambo ambalo pia litakuwa tunaendelea na msafara mrefu kidogo. Kwa upande huu almuhimu, tafsiri hii sio ni mujma alayhi, kwa maana wote wamekubaliana katika ahlul ilmi. Wapo ambao hawaikubali hii na wanaona kwamba biashara hii inaruhusiwa itakapokuwa meridhiana, kwamba mimi nitachukua kwa 30 ya mwezi ujao, hiyo 20 ya leo, 120 sina ile, ikawa ameiacha kwa sura ile. Hii maelezo yote tuliyotaja yamekaa katika maana ile ile ya kwamba kuuza kitu kimoja kwa sura mbili. Hizi ni maana tatu tulizozitaja, kama nilivyosema hatuwezi kuelezea zote kulingana na masala alivyokaa katika mchanganuo wa kina zaidi. La tatu niligusia nyuma nilikoelezea, wala haribu kumala miyuduman, kwa maana kuuza kitu ambacho bado hakijamilikiwa nawe, bado kipo, labda umenunua China, unaambiwa mzigo unakuja, unaanza kuuza kabla hujakabidhiwa, ukifika katika mamlaka yako subiri kifike, utaanza kuuza. Ili kwa upande wake, wala tabii ma laysa indak, tulielezea kuuza kitu ili ukatafute kwenye maduka ya watu upate umpe yule mteja, hizi ambazo haziruhusiwi. Haya mimi nagusa gusa tu nikitia ushawishi kwamba mashekhe darasa wanazozitoa hapa zina mengi yanatupita, ambayo ukikalia vizuri hapa darasani una mengi unaweza kuyapata. Mimi naishia hapo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.